Atvērto durvju diena Rīgas doma kora skolā, 2021. gada 16. martā PLKST, 11.00 tiešsaistes platformā Zoom notiks Rīgas doma kora skolas atvērto durvju diena, uz kuru tiek aicināti visi interesenti, topošie reflektanti un viņu vecāki, par skolas piedāvātajām izglītības programmām, uzņemšanas prasībām, iestāju pārbaudījumiem un audzēkņu ikdienu skolā un ārpus tās stāstīs Rīgas doma kora skolas vadītājs Gints Ceplinieks, skolas pedagogi un audzēkņi, lai piedalītos atvērto durvju dienā, nepieciešams aizpildīt pieteikšanās anketu https://www.9chgd4m.vcv7 informācija par pieslēgšanos tiks nosūtīta 15. martā uz anketā norādīto e-pastu, atvērtās durvju dienas plāns, PLKST, 11.00-11.30 ievads kāpēc izvēlēties Rīgas doma kora skolu, PLKST, 11.30-12.00 jautājumi un atbildes pamatskola, vidusskola un sagatavošanas grupa PLKST, 12.00-12.30 saruna par mācībām un ikdienu ar vidusskolas programmu audzēkņiem informāciju sagatavoja Aleksandra Āboliņa Rīgas doma kora skolas projektu vadītāja Aleksandra Ābolina NMVLV vertikālās vītra RDKSLV.